Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je 60-godišnjica prvog leta čoveka u kosmosu. Ova nedelja započela je zbilja velikim jubilejem. 60. godišnjicom čovekovog prvog leta s one strane delikatne granice istrtane spoljašnjom ivicom zemljine atmosfere. Rečju čovekovog prvog leta u kosmos. Kao i pre 10 godina, kada smo specijalnom emisijom obeležili pola veka od ovog dalekosežnog istorijskog događaja, iskoristit ćemo godišnicu lansiranja vasionskog broda Vostok, koji u orbitu poneo Jurija Gagarina, kao najbolji mogući povod da se osvrnemo na istoriju čovekovog otiskivanja izvan granica rodne planete, na ispunjena i neispunjena očekivanja vizionara i pionira kosmonautike, ali i na aktuelno stanje i perspektive istraživanja bližeg i daljeg kosmičkog okruženja, kao i raznovrsne prepreke koje nas još uvek dele od ispunjenja davnašnjeg sna, ili možda imperativa da buduća pokolenja naših potomaka dožive da izgrade interplanetarnu, pa čak i međuzvezdanu civilizaciju, što bi ujedno neopozivo označilo i kraj detinjstva ljudskog roda. Dragi slušaoci, danas će naš gost biti dr. Milan Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oxfordu u Velikoj Britaniji.
Звезды опять нам назначат свидание. Мы слышим разряды космических вьюг. Ты с нами идешь на задание. Первый, верный, испытанный друг. В лесах за Владимиром сосны столетние, хмурое солнце под утро встает. Не будет, не будет полета последнего, помнят люди твой первый полет. Тебя вспоминают Парижа окраины, проспекты Москвы и Рязанская рощ. А дети на свете играют Гагарина, значит, ты на планете живешь. Все ближе нам небо бескрайнее, подвигом жизни не будет конца. Восходит над миром созвездие Гагарина, правде свету стартуют сердца. Восходит над миром созвездие Гагарина, правде свету стартуют сердца.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost dr. Milan Maćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno naša tema je veliki jubilej, 60 godina od prvog leta čoveka u kosmos, a možemo da kažemo, bez da zvučimo previše neskromno, i naš lokalni jubilej 10 godina od, kako smo proslavili u ovoj istoj emisiji Solaris, 50-godišnicu istog događaja.
E, da.
Pričat ćemo o tome šta se od tada promenilo u našem pojmu kosmosa. Ipak, za one koji nisu slušali našu jubilarnu emisiju prošli put, moramo da podsjetimo na sam događaj.
Da, da. Eto ta, dakle, 1961. godina je početak, po jednima početak kosmičke ere, i to je jedan od tih nekih ključnih datuma koji možemo diskutovati oko toga kakva je relativna važnost toga, da li je važnije lansiranje Sputnika 1 1957. ili pak Gagarinov let, ili prvi let koji nije u orbiti, nego je suborbitalni, ali je doveo čovjeka u ono što se konvencionalno i pravno zove kosmički prostor, i naravno posle smo imali let na mesec. Dakle, to su sve nekakve veliki trenuci u kojima su se neke stvari po prvi put dešavale u okviru generalne čovekove interakcije sa kosmičkim okruženjem naše planete, pri čemu je moglo bi se tvrditi sa dosta dobrim argumentima da je let Jurija Gagarina, upravo onaj od 12. aprila 1961. verovatno najznačajniji pojedinačni datum i u nekom smislu reči pravi početak kosmičke ere, pre svega zbog toga što lansirati jednostavne objekte kao što su sateliti, pa makar bez obzira koliko imali raznih uređaja i tako dalje na sebi, u orbitu jeste velika stvar, ali je daleko, daleko redovima veličine lakše nego da se to uradi sa živim čovekom koji se bezbedno nakon toga vrati na Zemlju. Naime, svakome je bilo jasno da neživi objekti mogu postojati i opstajati u svemiru. To je bilo sasvim jasno i pre lansiranja Sputnika 1. Jako davno mi svakako vidimo prirodne satelite planeta, mi vidimo male objekte kao što su asteroidi, komete i tako dalje. Nema u suštini nikakve razlike između ljudskih satelita i prirodnih što se tiče same dinamike njihovog kretanja, načina na koji oni podležu Keplerovim zakonima i drugim načelima fizike, tako da u suštini je bilo samo pitanje da li možete da lansirate nešto sa dovoljnom brzinom, bez obzira bio to satelit ili najobičniji kamen, kao što priroda radi tokom, recimo, nekakvih veoma snažnih vulkanskih eksplozija, ili, na primjer, tokom sudara Zemlje sa velikim meteoritima. Dakle, sasvim je izvesno, simulacije pokazuju da se jedan deo stenja i sa Zemlje, isto se odnosi na Mars i Mesec i druge objekte gde padaju mala tela, jedan deo materijala koji se izbaci biva izbačen orbitalnom brzinom i onda samim tim napušta, ulazi u orbitu ili čak ulazi u orbitu oko planete ili čak ulazi u međuplanetarni prostor, odnosno u orbitu oko Sunca. Dakle, ta stvar je bila samo pitanje vremena i trenutka od momenta prvih pionira raketne ere, kao što su bili Ciolkovski, Goddard, Hermann Oberth, zatim cela ta nemačka škola, Werner von Braun i drugi, dakle, Willy Ley i drugi su, dakle, bilo jasno da će se to postići. Međutim, što se tiče ljudskog leta, tu su postojale velike nedoumice. Kao što su postojale velike nedoumice i 15 godina pre toga, kada se postavilo pitanje da li čovjek može da podnese i mnogo manje brzine, kao što je probijanje zvučnog zida. Kada je nedavno preminuli u decembru mesecu 2020. godine u svojoj, ako se ne varam, 99. godini, čuveni američki probni pilot Charles Chuck Yeager, kada je on prvi put probio zvučni zid, mnogi ljudi su očekivali da je to nemoguće jednostavno, i čak u ozbiljnim udžbenicima aerodinamike i vojne tehnike se navodilo da je nemoguće leteti brže od zvuka, zato što bi navodno turbulencije koje se pritom pojavljuju jednostavno bile pogubne za bilo kakav složeniji objekat kojim treba navigirati. Iste su sumnje važile za opstanak čoveka u bezvazdušnom i bestežinskom stanju, dakle van zemaljske atmosfere i van direktnog uticaja zemljine gravitacije pre Gagarinovog leta iz 1961. godine. Dakle, bilo je dosta skeptika koji su smatrali da je to nemoguće uraditi ili čak i ako se uradi da jednostavno, dakle, količina tih stvari i uslova koje moraju da budu zadovoljene da bi se čovjek bezbedno vratio na zemlju je jednostavno suviše velika i ne može biti ostvarena, pogotovo ne tako brzo, znači svega 4 godine nakon lansiranja prvog satelita. Bili su naravno eksperimenti koji su rađeni sa, na primjer, životinjama, čuvena Lajka i tako dalje, ali ona se nije vraćala na zemlju, tako da je pitanje povratka.
Mada, Strelka i Belka jesu.
Jesu, to je također tačno. Dakle, te stvari su, međutim, uglavnom to je bilo ogromno postignuće. Sad, naravno, taj prvi let je bio jako jednostavan, dakle on nije zahtevao nikakve posebne aktivnosti, on je u jednostavnom smislu reči bio maksimalno automatizovan i zapravo podrazumevalo se na neki način da kosmonaut ne treba da ne treba ništa da bude nužno prepušteno njemu, za razliku od docnih letova. Svi docni značajni letovi, posebno oni koji su uključivali razne ekstra aktivnosti, recimo Aleksej Leonov izlazi iz svemirskog broda pa se vraća nazad i tako dalje. Dakle, sve te stvari su bile daleko komplikovanije. Ovo je u nekom smislu bilo samo da bi se dokazalo da je moguće napraviti tih nekoliko orbita oko zemlje i vratiti čovjeka bezbedno na zemlju. Shodno tome nije bilo potrebno, dakle, celokupan sistem, Vostok, kapsula Vostok je bila, aj tako da kažemo, minimalizam do krajnjih granica, znači ona nije sadržavala praktično nikakve stvari neophodne za duže putovanje, nije bilo stvari kao što su, ne znam, zalihe hrane, mislim, zalihe vode i tako dalje, zalihe svih tih stvari. Podrazumevalo se da jednostavno...
Mada zaliha vazduha jeste bilo.
Jeste, malo je bilo zaliha vazduha, s tim što su i one bila relativno simboličnog karaktera i u neku ruku, mislim, moglo bi se tvrditi da imaju donekle i onako više psihološki značaj nego što je bilo neophodno, zato što da kojim slučajem nije bilo moguće inicirati povratak, znači uspešno, odnosno ono što jeste problem naravno na početku i morate da ubrzate do, dakle, kao što nebeska mehanika kaže, dakle, osnovna stvar prilikom lansiranja jeste postizanje brzine koja je dovoljna za ulazak u orbitu. Dakle, vi nakon toga prilikom povratka treba neki način da izgubite tu brzinu, to je osnovni problem. Atmosfera je istovremeno i prednost i mana. Dakle, celokupan nebeska mehanika i sve ono što je vezano za lansiranje bilo čega u orbitu i povratak nazad na površinu nekog tela zavisi dobrim delom, vrlo je različito od toga da li telo ima atmosferu ili nema. U slučaju Zemlje koja ima gustu atmosferu, prilikom lansiranja i postizanja te brzine, atmosfera je naravno samo problem i zato što kreira veliki otpor i kreira potencijalne probleme koji se mogu pokazati u nekim slučajima i fatalni. Dakle, prilikom uzletanja, a nakon toga, prilikom povratka, s jedne strane je korisno zato što omogućuje da se upravo tokom, zbog trenja sa atmosferom se izgubi jedan deo brzine. Naravno, ako se u stvari opet krenu po zlu, onda je također to i vrlo opasno zato što se razvija jako visoka temperatura. I kao posljedica toga može da dođe do, ukoliko postoje već oštećenja, kao što je recimo bilo prilikom povratka šatla Kolumbija 2003. godine, onda može da dođe do fatalne havarije. To je potpuno različito nego situacija na Mesecu, na primjer, gdje atmosfera ne postoji, tako da ona niti pomaže, niti odmaže, onda su sasvim drugačiji profili neophodni za, recimo, lansiranje bilo čega što treba meko da se spusti na Mesec i za povratak tog nečega sa Meseca u atmosferu, odnosno u orbitu oko Meseca. Na Marsu je negdje situacija između, pošto Mars ima atmosferu, ali je daleko tanja nego Zemljina i onda mnogo manje s jedne strane smeta prilikom, jednostavno mnogo manje se zagreva taj, dakle, spoljna površina letelice, ali sa druge strane se i mnogo teže izgubiti nekakvu kinetičku energiju kretanja. U slučaju kapsula prvih, kao što su serija Vostok i kasnije je bila američka serija Mercury i malo one komplikovane su, onda su naravno sledila ona druga generacija gde je bio Voshod i Gemini i onda ona konačno treća na neki način završetak te nekakve klasične ere, to je bio Sojuz i Apollo program naravno. Dakle, Vostok je bio prvi, dakle, to je bio prvi u nekom smislu, dakle, svemirski brod sa posadom, možemo reći, najminimalniji, najjednostavniji, ali samim tim u jednostavnosti se kriju i neke vrline, zato što jednostavno nema mnogo stvari koje mogu da se pokvare i pođu po zlu, tako da to je jedna od stvari koja je, znači, program Vostok je, za razliku od kasnijih događaja, za razliku od, recimo, programa Vashod i Sojuz, u programu Vostok nije bilo nikakvih akcidenata i nije bilo nikakvih nesreća. Juri Gagarin lično je bio ličnost koja je, dakle, na neki način, on jeste bio izabran, dakle, ne toliko, mislim, mada on jeste bio briljantan po mnogo čemu, je kasnije tek pokazao zapravo nakon svog leta, vrlo ironično, da poredi jedan briljantan čovjek i sjajan um, čovjek sa... On je jedna od stvari koje je izabran jeste što je svakako bio jako harizmatičan i jako omiljen, počev od samih kosmonauta i ljudi, mislim, u kosmičkom programu pa nadalje. Oni su na jednom glasanju koje je organizovano bilo potpuno neformalno, naravno, i nije nikog obavezivalo, pogotovo ne šefove misije kontrole, ali on je bio apsolutno najpopularniji kandidat i njega su najviše ljudi predložilo za prvi let u svemir, to je kasnije pokazao. On je imao jednu prednost, iako nije imao, za razliku od drugih kosmonauta mnogih, naročito Titova i Leonova, dakle, on nije imao, što bi se reklo, diplome i papire i tako dalje, ali je imao potpuno fantastičnu fotografsku memoriju, što je jedna od stvari koja je bila jako korisna u to doba, zato što ceo program, taj neki, sve te stvari manje i više su se dešavale suviše brzo da bi čovjek zapisivao, da bi vodio neke detaljne beleške o tome. Dakle, morate da vodite računa istovremeno o 1000 stvari, da zapamtite u kom su, kako su bile upaljene lampice, kojim su položaju bili senzori i tako dalje. Sve to je strahovito pomagala činjenica da je Gagarin imao fantastičnu memoriju. On je to kasnije demonstrirao u više navrata kada je postao jako popularan širom sveta. On je držao jako mnogo govora i nijedan jedini put nije čitao sa papira i nisu mu bila potrebna nikakva, što bi se reklo, mnemotehnička pomagala. Dakle, tako da je u nekom smislu reči on bio jako dobar izbor za taj, bez obzira što, kao što rekoh, nije se od njega baš mnogo zahtevalo, dakle, tokom samog leta, za razliku od mnogih kasnijih stvari gde je moralo da se donose nekakve bitne i vitalne odluke.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a za nekoliko minuta govorit ćemo malo o istorijskom kontekstu prvog leta u kosmos, kako bismo ga povezali i sa drevnim vizionarskim snovima o napuštanju zemlje, ali i sa našim vremenom.
Celý svět slyšel tu zprávu tasu, celý svět zanechal hovoru. Celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagaríne, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme všichni dneska říci, že přijdem brzo za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se přese mi dneska hlas. Máte prý majore 27 a svět je mladý podle vás. Prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo přijdem za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, remou se přese mi dneska hlas. Máte prý majore 27 a svět je mladý podle vás.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorom Ivanom Ćirkovićem o prvom letu čoveka u kosmos. Proslavili smo upravo jubilej 60-godišnicu tog značajnog događaja u istoriji čovečanstva i sada naravno kad kažemo istorija čovečanstva moramo da smestimo taj događaj u neki širi kontekst. Naravno prvo što nam pada na pamet je hladni rat, ali da li ćemo se tu zaustaviti, veliko je pitanje.
Pa u nekom smislu reči, dakle, san o letu generalno i o letu van domašaja zemljine atmosfere, hajde tako da se izrazimo, je mnogo stariji. Naravno mi imamo sve one počeo od mita o Dedalu Ikaru, pa preko raznih autora spekulativne, što bi se danas reklo, spekulativne fantastike, kakvih je bilo u antičkom svetu, poput Lukijana i Samosate, kakvih je bilo kasnije u periodu srednjeg veka i rane modernosti, kao što je bio, ne znam, Cyrano de Bergerac, na primjer, ili drugi, gde se diskutuje Camille Flammarion u 19. veku, mnogi autori i naravno dvojica velikih začetnika naučne fantastike, Jules Verne i Herbert George Wells, koji su dobrim delom bili inspiracija mnogim kosmonautima, kao što recimo, na primjer, Aleksej Leonov u svojoj sjajnoj autobiografiji, jedan od najpoznatijih ruskih kosmonauta, dakle, koji je za razliku od Gagarina više puta leteo u svemir i imao je jednu daleko odgovorniju ulogu, ne samo što je bio učesnik u prvom, znači kosmičkoj šetnji, odnosno izlasku iz aviona, nego je čitav niz nekakvih drugih relativno komplikovanih zadataka obavljao. On kaže lepo u svojoj autobiografiji da je bio najviše inspirisan Žilom Vernom i njegovim putem na mesec. Dakle, to je bilo jako stara stvar. Međutim, ono što je interesantno jeste da je, i to je jedan od korena upravo sovjetskog kosmičkog programa, bio u tradiciji takozvanog ruskog kosmizma, koje je danas, nažalost, jednim delom zaboravljena, mada primećujem da se u poslednje vreme sve više i više ponovo otkriva. Dakle, čovjek po imenu Nikolaj Fjodorov, vrlo interesantna ličnost sa druge polovine 19. veka, filozof, mistik po mnogima, veoma zanimljiv lik koji je za života ništa nije objavio, ali su njegovi učenici, koji, među kojima su bili neki od najvećih umova, da kažemo, prve polovine 20. veka, poput Vernadskog, Ciolkovskog i drugih, dakle, su sakupili kasnije njegova najznačajnija predavanja i to je objavljeno kao pod čuvenim nazovom Filosofija opšćeva djela, odnosno Filosofija zajedničkog poduhvata, recimo, da bi bio možda najadekvatniji prevod. Fjodorov je bio veliki zastupnik ideje o ne samo letu u svemir kao nekakvoj avanturi, naprotiv, on je bio vrlo veliki protivnik frivolnog shvatanja stvari, bio je generalno jedan jako, jako ozbiljan čovjek, neki bi rekli i preterano. Pošto je recimo zbog svoje preterane ozbiljnosti on je svog kružoka odstranio čitav niz potencijalnih učenika, uključujući velikog pisca Lava Tolstoja i tako dalje, koje je smatrao nedovoljno ozbiljnim. Dakle, Fjodorov je zastupao ideju da je jednostavno budućnost čovečanstva leži u kosmosu i u naseljavanju drugih svetova. On je naravno imao drugih i mnogo radikalnih ideja, recimo ideja o tome da će ljudi ne samo naučnim metodama ostvariti besmrtnost, nego biti u stanju da vaskrsnu ljude koji su ranije umrli također naučnim metodama. I to su vrlo radikalne, futurističke, danas bismo rekli transhumanističke ideje.
Prilično nekanonsko shvatanje vaskrsenja.
Apsolutno. Mada i on lično s jedne sa druge strane bio dosta religiozan čovjek i, kažem, mnogi smatraju imao čitav niz mističnih ideja, ali istovremeno je bio jedan od najvećih optimista u pogledu razvitka nauke i tehnologije i smatrao je da je razvoj i generalno kosmičke tehnologije jedan od imperativa i stoga nije čudo da je njegov jedan od najistaknutijih učenika, Konstantin Ciolkovski, dakle pionir kosmonautike, astronautike, nauka o svemiru, kako želite, autor čuvene jednačine Ciolkovskog, koja je i dan danas glavna stvar prilikom lansiranja raketa i objašnjava nam sve one stvari koje ljudi najčešće pitaju u vezi sa lansiranjem raketa. Zašto rakete imaju više stepena, zašto se jednim stepenom ne ode i ne vrati u svemir istovremeno, zašto je tako teško napraviti avion, što bi rekli Space Shuttle ili na ruskom kosmoljet, koji bi mogao da ode u svemir i da se vrati nazad i tako dalje, zašto ovi odbačeni prvi stepeni padaju u okean i tome slično, sve nam to objašnjava jednačina Ciolkovskog. Dakle, koja je bazična stvar za celokupnu svemirsku tehnologiju. I učenik Ciolkovskog bio je Sergej Koroljev, veliki sovjetski, zapravo najpreciznije bi u njegovom slučaju bilo reći ukrajinski, što je inače još jedan aspekt, naravno, kosmičkog programa koji se vrlo često smeće suma, posebno u novije doba, posebno u našim krajima, gde se razvija jedna sistematska antipatija prema Ukrajincima. Ukrajinci su bili u odnosu na njihovo ukupno učešće u Sovjetskom savezu apsolutno najzastupljeniji u kosmičkom programu, i Koroljev i njegovi glavni konkurent i rival Valentin Gluško su bili Ukrajinci i studirali zapravo na istom, na Kijevskom politehničkom institutu, koji je bio na neki način epicentar razvoja i stvaranja kadrova za budući sovjetski kosmički program. A Koroljev je bio učenik Ciolkovskog i na neki način, kao što su ljudi neki uočili i uočavaju i prilikom prošle ove 50 godišnjice, a i sada treba ponoviti za 60 godišnjicu. Dakle, potpuno je fascinantno da od Fjodorova, znači imamo samo dva međustepena od Fjodorova do Gagarina, a to su Ciolkovski i Koroljev, što je potpuno fascinantno, pošto, znači, od jedne apstraktne, gotovo metafizičke, jednim delom religijske spekulacije do realnog leta ljudi u svemir, znači samo su prošle dve generacije, dakle samo su bila dva stepena između na toj jednoj, ajde da kažemo tako, akademskoj, intelektualnoj genealogiji ideja, ako tako želimo. Naravno, tome se okolnosti da je bio u pitanju hladni rat i da je jedan dobar deo, dakle, saveznici su i jedni i drugi, znači i zapadni saveznici i Sovjetski savez su nakon Drugog svjetskog rata pokupili iz poražene nacističke Nemačke jedan veliki deo znanja o raketama, posebno raketnim sistemima. Dakle, to se odnosi i na ljudske resurse. Dakle, svi znaju da je Werner von Braun otišao u Sjedinjene Države, ali mnogo ljudi, mnogo mali ljudi zna da je, recimo, ljudi kao što su Klaus Raidel i mnogi drugi istaknuti nemački inženjeri su bili, dakle, ili milom ili silom zamoljeni da ostanu neko vreme u Sovjetskom savezu, odnosno u istočnoj Nemačkoj tadašnjoj, znači u sovjetskoj okupacionoj zoni Nemačke, budućem DDR-u, ili baš u Sovjetskom savezu, dakle, da bi pomogli razvitku sovjetskog raketnog programa. To se odnosi, naravno, na veliki deo materijala koji nije, znači, drugih resursa, pre svega, znači, zapisa, planova, podataka i tako dalje, uključujući i nezavršene modele raketa V2, pre svega V2, koje su bile, striktno govoreći, prve moderne rakete, u smislu da su mogle da postignu kosmičku visinu, dokle da se popnu do visine uz neke manje modifikacije od, recimo, 120 130 km praktično do onoga što se danas zove LEO, odnosno Low Earth Orbit. One nisu bile dovoljno jake same po sebi da postignu orbitalne brzine, zato je bilo potrebno da prođe još evolucija, da se razvije naredna generacija takozvanih lanser sistema za lansiranje, odnosno višestepenih raketa, ali je to bio značajan početak. E sad, dakle, lansiranje Sputnika 1 1957. u oktobru 1957. je bio veliki trijumf sovjetskog kosmičkog programa i tadašnji premijer Nikita Hruščov je bio i tekako, dakle, veliki fan. To je jedna jako bitna okolnost koja je bila jako bitna i za letove sa ljudskom posadom i za Gagarinov let. Oni su imali zaista vrlo iskrenu podršku od strane samog vrha tadašnje sovjetske vlasti. Pošto je Hruščov, iako čovjek originalno, što bi se reklo, prost čovjek sa osnovnom školom, dakle, on je iz nekog razloga bio veliki fan koji ne znamo, znači, lično je bio fan i entuzijasta što kosmičkih programa, volao je da dolazi u Bajkonur, tada još je bio u izgradnji veliki sistem kosmodromski u današnjem Kazahstanu. Dakle, koji je glavna lokacija, bilo i drugih lokacija, ali Bajkonur je glavni bio za lansiranje, posebno brodova i misija sa ljudskom posadom. Dakle, Hruščov je voleo da tamo navrati, voleo je lično da se druži i sa Koroljevom i sa drugim rukovodiocima, često i sa kosmonautima, i to je na neki način bilo jako dobro, dalo veliki, veliki boost, veliko ubrzanje sovjetskom programu. E sad, naravno, sve takve stvari obično imaju i neku manu i downside. Downside u ovom slučaju je taj da kada je pučem iz oktobra 64. godine Hruščov zbačen sa vlasti, odnosno kada je ekipa malo, ako što bi se reklo, konzervativnijih hardcore staljinista na čelu sa Leonidom Brežnjevom, to su bili drugi, Šaljapin, Semičasni, Suslov i drugi, zbacila Hruščova mirnim putem i penzionisala ga, onda je interesovanje za kosmički program dramatično opalo i mnogi smatraju da je to razlog zašto Sovjetski savez nije uspeo u misiji N1, odnosno, dakle, raketa N1, nosač je trebalo da bude okosnica, znači analogno Saturnu 5, trebalo da bude okosnica sovjetskog programa leta na mesec, što se nikad nije desilo, delom zbog tehničkih problema, a delom i zbog nedostatka zaista, ajde da kažem ovako, iskrene i entuzijastične podrške političkog vrha.
I naravno, prerana smrt Koroljeva je također doprinela.
Tačno, Koroljev je preminuo 1966. delimično, nažalost, kao posledica bolesti pankreasa koju je zaradio tokom potpuno ničim izazvanog grobovanja u sibirskom gulagu od nekih godinu i nešto dana. Dakle, to nažalost, mislim, zove on je njegovim odlaskom je najgenijalniji, dakle, konstruktor i inženjer uverovatno ukupno u istoriji astronautike otišao sa scene i naravno, opet kažem, mnogi smatraju da to je bilo rezultat, bilo je mnogo, kako bi se reklo, međuljudskih problema, spletki i tako dalje. Bilo je velika borba oko toga ko će biti Koroljevljev naslednik adekvatan i tako, da li Čelomej, da li Gluško, da li neko četvrti. Dakle, to je sve doprinulo tome da na neki način u vreme tokom dugačke kasnije Brežnjevljeve vladavine sovjetski program nije više dosegao onakve vrhunce kakve je imao jeli, u početku i za vreme Hruščova, odnosno do 64. Mnogi kažu, to je vrlo otvoreno pitanje, krajnje spekulativnog karaktera, ali prilično otvoreno pitanje, da je upravo bliskost sa Hruščovom koštala glave i samog Jurija Gagarina, koji je, podsjetit ću, poginuo 1968. dakle, u avionskoj nesreći kao pilot MiG-15, jedan od dvojice, zajedno sa čovjekom kojim je bio kopilot, koji inače bio instruktor letenja i bio još iskusniji. Sam Gagarin imao preko 10.000 sati iskustva u takvoj vrsti aviona. Serjožin je imao još više iskustva. Vreme je bilo izuzetno povoljno, potpuno vedro. Zašto je došlo do havarije aviona? Zbog čega se oni nisu katapultirali, pošto su imali mogućnosti za to? Kada se videlo da nešto nije u redu sa sistemima letilice, nikada nije na zadovoljavajući način objašnjeno. Letelica je nešto pre samog leta bila na remontu, što ukazuje na, mislim, po neki će reći teoriju zavere, a drugi će reći relativno osnovane sumnje da je Gagarin, koji je lično bio u jako dobrim odnosima sa Hruščovom, dakle sa prethodnim omrznutim režimom, bla, 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 bio na meti, a sa druge strane nije ga se zbog ogromne popularnosti koju uživao kao prvi čovjek u svemiru, u zemlji i u svetu, nije ga se moglo baš učutkati tako lako i ukloniti na neke manje egzotične, konvencionalnije načine. To je otvoreno pitanje potpuno, zato što, dakle, ni deklasifikovani dokumenti koji su nakon pada Berlinskog zida bili objavljeni zapravo ne bacaju nikakvo detaljno svetlo na tome. Naglašava se da je došlo do očigledne greške tokom remonta, da li je ta greška bila slučajna ili ne, i dalje je potpuna misterija. U svakom slučaju, Gagarin je tada već bio potpuna legenda, naravno, i to što njemu je bilo inače, ono što je interesantno, njemu je bilo nakon tog prvog leta, jako je on trebalo da bude zapravo rezervni pilot na letu Sojuza 1, u kojoj je, nažalost, njegov saradnik, dugogodišnji prijatelj Vladimir Komarov doživeo pogibiju, zato što Sojuz 1 se među mnogim problemima sa relativno nedovoljno ispitanom tehnologijom, koji je bio lansiran pre nego što je trebalo da bude realno lansiran, pre nego što je bio dovoljno testiran i tako dalje, onda je on doživeo prilikom povratka na zemlju havariju i Komarov je poginuo. Gagarin je formalno bio rezervni na tom letu, mada su gotovo svi, to je bila javna tajna da je to bilo više na papiru i da zapravo nisu imali nameru ikada da ga šalju ponovo. No sve, pošto se smatralo da bi to bilo suviše, zamislite da se nešto zaista desi, smatralo se da bi to bilo suviše loš publicitet za ceo kosmički program, koji, kao što rekoh, mislim, s jedne strane imao beneficija od političke podrške, sa druge strane te beneficije su dolazile uz veliku cenu, da mnoge stvari nisu mogle jednostavno da se odluče na bazi egzaktne, efikasne inženjerske primjene, nego moralo se vodi računa o nekakvim političkim implikacijama i političkim zahtjevima.
Hvala, ovdje ćemo stati. Dakle, ključne reči su izgovorene: inženjerski, konstruktorski, objektivni zahtjevi sa jedne strane, političke, društvene i istorijske implikacije sa druge. To je vrlo često pozicija u kojoj se razvoj nauke i tehnologije nalazi i od pamtiveka, je možda tako, ali sad ćemo opet zastati pa ćemo onda govoriti više o našem vremenu i o budućnosti.
Sudjba tvoja, Россия, над речкою ветла, Смоленская дорога, что к звездам привела. Смоленская дорога, что к звездам привела. Мальчишечья улыбка, да мудрые слова. Судьба твоя, Россия, да путь, что ты открыл, как будто ты из сказки на землю приходил. Все кажется из сказки на землю приходил. У неба просился, да отпуск кратким был. Судьба твоя, Россия, да звездные поля, да свежая могила у древнего Кремля. Та ранняя могила у древнего Кремля, та нежность всей России, та песни соловья. Судьба твоя,
сія і в'ється вдаль світла. Смоленская дорога, что к звездам привела. Смоленская дорога, что к звездам привела. Мальчишечья улыбка да мужество орла.
Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora sa doktorom Ivanom Ćirkovićem o prvom letu čoveka u kosmos, ali sada naravno moramo da govorimo i o tome gde smo stigli kolektivno, ako posmatramo celo čovečanstvo, 60 godina kasnije. Mislim da nema potrebe da naglašavam da postoji razočarenje među svim entuzijastima, najblaže rečeno onim što je ostvaren u odnosu na ono čemu su se ljudi nadali u vreme Gagarinovog prvog leta, pa i kasnije u vreme Apollo programa, u vreme lansiranja prvih orbitalnih stanica. Danas kao da je kosmos postao za mnogi ljude irelevantan ili sporedan, ili samo da ga doživljavaju kao jednu skupu avanturu. Da li ovo gledište sada ima neku argumentaciju koja bi mogla da pretegne, ili je samo stvar čudi meandriranja istorijskih tokova?
Pa to je ne samo veoma teško, nego zapravo ključno pitanje. Ja bih rekao, otišao i korak dalje, rekao, to je apsolutno pitanje opstanka čovečanstva. Dakle, znači, upravo pomenuti pionir astronautike Konstantin Cijolkovski, između ostalog poznat po jednoj čuvenoj sentenciji koja glasi otprilike, sad ima nekoliko verzija, da ne ulazimo u to, dakle, ali zemlja je, znači, kolevka razuma, ali ko želi da ceo život provede u kolevci. Dakle, to je apsolutno i suštinska stvar. Dakle, mi se nalazimo na jednoj vrsti raskršća gde je zapravo u nekom smislu reči alternativa širokom korišćenju kosmičkih resursa, pre svega, je isto ono što se desilo stanovnicima drugih nekakvih izolovanih mesta, izolovanih ostrva, kao što je Rapa Nui ili Uskršnje ostrvo na Zemlji, zato što, dakle, ne zaboraviti, Uskršnje ostrvo imalo veoma razvijenu civilizaciju, velike materijalne spomenike, komplikovanu, dakle, pisanu za oštavštinu, mada nikada nije dešifrovano njihovo pismo, i mnogo toga drugog, ali je zbog činjenice da je jednostavno toliko izolovano i toliko, dakle, nije bilo u mogućnosti da sa porastom broja stanovništva, dakle, zadrži taj nivo materijalne kulture koji je nakon toga doživjela kolaps, i kada su par vekova kasnije Evropljani se pojavili na Uskršnjem ostrvu, oni su detektovali sve one veličanstvene kipove i druge ostatke nekadašnje materijalne kulture, i jedan broj domorodaca koji su u potpunosti se bili vratili u varvarstvo i koji sami nisu bili u stanju da objasne otkud na njihovom ostrvu svi ti spomenici, koji nisu znali da čitaju taj nekadašnji alfabet, i čitav niz, znači, bili su potpunosti, dakle, odsečeni od vlastite sopstvene prošlosti. To je jedna najpoučnija priča koja nam samo ukazuje, čitava planeta Zemlja je samo jedno mnogo veće Uskršnje ostrvo, ali i nas ima mnogo više nego što je bilo stanovnika Uskršnjeg ostrva, i u tome jeste stvar. Dakle, neophodnost korišćenja resursa kosmičkog prostranstva je apsolutno očigledna stvar i apsolutno nema nikakvu alternativu na duže staze i na duži rok, ukoliko želimo da ljudska civilizacija i ljudski način života ovakav kakav jeste opstane. Ukoliko, naravno, smatramo da je život, recimo, lovaca i skupljača idealna stvar, onda naravno ne, ali pošto bi na taj način moglo da opstane jedno 1% ili manje populacije planete, to je naravno vrlo pogubno za onih 99% drugih. Dakle, to je jedno...
ovde, ja se izvinjam, ovde će mnogi prigovoriti da težnja da kolonizujemo kosmos, čak će se mnogi usprotiviti i samoj reči koja ima i neke konotacije nezgodne, ali da se čak i manemo toga, Mnogi će reći da težnja da ljudi istražuju kosmos i da naseljavaju barem ona nenastanjena mesta, a ne znamo za nastanjena još, možda ipak mora da ustupi mesto težnji da prvo uspostavimo ravnotežu sa prirodom svoje planete, koju smo sami tako teško narušili. Što biste na to rekli?
Pa, ja bih rekao pre svega da mi nemamo dokaza da je ovo drugo uopšte moguće. Dakle, kao prvo. Dakle, to je jedna stvar. Znači, ne zaboraviti, čovjek nije izašao iz ekološke ravnoteže juče, prekjuče, ili pre 10 godina, ili pre 100 godina, ili pre 200 godina. Izašao je iz ravnoteže ekološke, striktno govoreći, onda kada je prestao da živi životom lovaca i skupljača, znači što je bilo pre negde recimo 10 do 12.000 godina, kada je otpočelo sa poljoprivredom, kada se otpočelo sa isušivanjem močvara da bi se pravilo poljoprivredno zemljište u dolinama velikih reka Tigra, Eufrata, Nila, Hoa i tako dalje. Dakle, to ni daleka nije odraz nekakve modernosti ili daleka nije nekakav izraz nečega što je, kako se to često nakaradno predstavlja, mislim, kako je to, eto, čovjek je odskora otpočeo da uništava životnu sredinu. Ne, naprotiv. Čovjek uništava životnu sredinu od pre 12.000 godina i zapravo poljoprivreda, koju neki veličaju kao način, jeli, povratka prirodi, je najdestruktivnija, ekološki najdestruktivnija ljudska delatnost. Najveći gubitak biodiverziteta na planeti je posljedica poljoprivrede uopšte u generalnom smislu, znači pre poljoprivrede, stočarstva i srodnih disciplina, koje su izbudečeno i ogromni emiter gasova staklene bašte, tako se vrlo često zaboravlja. Dakle, vrlo često se pričaju gluposti o tome kako je to sad automobili, sad mi da vozimo električne trotinete, zapravo zaboravlja se da poljoprivreda i stočarstvo emituje mnogo više gasova staklene bašte nego svi automobili na planeti zajedno. I to dosta ubedljiva razlika. Kad tome dodamo recimo neke druge stvari koje se navodno u širokim krugovima percipiraju kao relativno neutralne, bezazlene ili preko potrebne, kao što je recimo građevina i izgradnja staništa za ljude, koja je također strahovito destruktivna ekološki, proizvodnja cementa koja proizvodi ogroman procenat gasova staklene bašte. Dakle, mi vidimo da realna slika o uticaju čoveka na životnu sredinu je vrlo drugačija od one koja se, nažalost, forsira vrlo često u medijima pod uticajem ovakvih ili onakvih politički korektnih ideoloških agendi. Sa druge strane, postoje vrlo realne stvari, kao što su realni problemi koje smo vidjeli, kažem, i na Uskršnjem ostrvu i na raznim drugim zajednicama koje su se odvojile od šireg univerzuma. I to je sasvim jasna stvar kada se radi o, znači, korišćenju resursa. Međutim, ja bih otišao i korak dalje. Ja bih otišao od toga da jednostavno nije u pitanju samo preživljavanje i opstanak nekih ljudskih vrednosti. U pitanju je unapređenje i to je upravo ona što je nasledstvo Fjodorova, Vernadskog, Ciolkovskog, znači tih pionira kosmizma, da upravo u tome da mi zapravo unapređenje ljudskih vrednosti, realizacija ljudskog kreativnog potencijala, dakle sve ono na čemu insistira bilo koja vrsta mišljenja i skupa ideja koja ima pretenzije da se naziva humanističkim, bez obzira kakav bio tradicionalno humanistički, sekularno humanistički, transhumanistički, posthumanistički, kakav god, dakle, to je nešto što je zašta je zapravo na neki način odlazak van, dakle, ograničenja ove veoma lepe, ali veoma, 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 veoma male planete i veoma male životne sredine, nešto što može samo tome da pogoduje. Dakle, tu postoji jedan imperativ, nama je potreban novi kosmizam, nama je potreban nova vrsta entuzijazma kakva je, recimo, gajio Fjodorov, kakve su gajili mnogi drugi ljudi. U tom periodu, na primjer, kraja 19. početkom 20. veka, čitav niz velikih vizionara, ljudi kao što su bili, znači, pored Fjodorova, kao što su bili, recimo, Herbert George Wells, Stapledon, JBS Haldane, Nikola Tesla, u ostalom naš, koji je također smatrao da zapravo korišćenje resursa, na primjer magnetnih polja planeta sunčevog sistema, je upravo ono što može da reši energetska pitanja čovečanstva i koji je diskutovao upravo o načinu na koji bi se, na primjer, energija sakupljena u svemiru, što je danas vrlo aktuelno, na primjer iz solarnih stanica koje imaju mnogo više smisla u svemiru nego na Zemlji, mogla transportovati putem mikrotalasa na Zemlju. Dakle, čitav niz tih velikih vizionara je nam na neki način ostavio to zaveštanje koje smo mi, nažalost, jednim dobrim delom za sada izdali. E sad, da ne bude sve crno, U poslednje vreme, a posebno recimo od prethodne 50 godišnjice, od prethodne emisije Solarisa gde smo govorili o tome, postoje neke promjene na bolje koje se odlikuju pre svega u tome da...
Baš sam to hteo za kraj, pošto mi vreme ističe. Naravno, baš sam to za kraj hteo da vas pitam. Dakle, uzevši u obzir da smo ovome već govorili, šta se promenilo i da li postoje neke naznake da se trend zanemarivanja istraživanja kosmosa možda bliži preokret?
Postoje naznake i to je, moram da kažem, vrlo sam lično srećan i smatram da je to da su to jako dobre vesti od baš upravo u poslednjih 10 godina. Dakle, a to je činjenica da se prvo sve više zemalja se uključilo u kosmičke programe. Znači, sve više, umeđu vremenu se desile mnogo interesantne stvari. Postoje, imamo recimo indijsku sondu koja je ušla u orbitu oko Marsa, imamo sondu ove godine, u februaru ove godine, sondu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dakle države koje mi ne bismo očekivali, ali koja je uložila ogromna sredstva da lansira veštački satelit Marsa, dakle Al-Amal, odnosno NADA, koja je jedna od izuzetno naprednih, izuzetno zanimljivih misija, prvi u nekom smislu reči meteorološki satelit u orbiti oko Marsa. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, mnogo više drugih aktera koji su ne državne prirode, mnogo više privatnih kompanija se uključilo, nastaju svuda privatne kompanije i start-upovi koji su posvećeni kosmičkoj industriji. Dakle, imamo ono SpaceX koji je dao najveći primer sa svojom raketom Falcon 9 i Falcon Heavy verzijom koja danas se koristi za dopremanje ne samo materijalnih resursa, nego i astronauta na Međunarodnu svemirsku stanicu. Dakle, prvi put da su astronauti, znači, bili u stanju da lete u, što bi se reklo, privatnoj režiji do svemirske stanice. To se desilo pre par godina sa Dragon kapsulom lansiranom preko SpaceX-ovog Falcon Heavy nosača. Dakle, ima dosta spekulacije o tome kako će izgledati povratak na mesec, odnosno takozvani Artemis projekat koji NASA pokušava da realizuje u saradnju sa brojnim privatnim firmama. Jedan veoma interesantan tender koji je sproveden prošle godine 2020. na temu ko će obezbediti vozilo za spuštanje na sam mesec u okviru projekta Artemis. Ostaje da se vide, rezultati će biti verovatno objavljeni naredne 2022. godine. Male zemlje, Španija, Novi Zeland, mnogo drugih zemalja se pridružilo tom kosmičkom klubu zemalja koje imaju svoje firme koje se bave lansiranjem satelita za početak, u nekim slučajima na potpuno radikalan način. Znači, Rocket Lab, novozelandska firma koja uzebudi rečeno napravila prvi potpuno privatni kosmodrom na Novom Zelandu, je poznata po tome što je prva bila u stanju da napravi ceo raketni motor za svoju elektronu raketu. Duše, to je mala raketa, to nije velika, ali ceo raketni motor je napravljen putem 3D štampe, dakle bez zavrtanja zakivaka, sastavnih delova i tako dalje, i u stanju su da naprave raketni motor u roku od 24 sata, što je potpuno fascinantno postignuće. Tako da postoji čitav niz indikacija. To naravno sve treba da pokaže rezultate, svi ti napreci tehnološki treba da se rascvetaju.
I naravno, kad pominjete razne zemlje, imaju tu mesta i za zemlju kakva je Srbija.
Pa ja se lično nadam s tim što mi bismo u svakom slučaju dobro učinili da se priključimo Evropskoj za početak svemirskoj agenciji ESA, gde u suštini je predstavlja, što predstavlja jedan centralni, dakle na neki način hub i način za uključivanje preko ESS-u i mnogi drugi naše komšije iz regiona, i Slovenci na primjer su u stanju da realizuju svoje programe i projekte u okviru ESS-a, tako da mislim da bi srpski donosioci odluka jako dobro radili da uzmu u obzir i da razmotre koje bi beneficije bile od našeg pristupanja Evropskoj svemirskoj agenciji.
Hvala, i sada nam je ostalo vreme samo za zaključak u nekoliko reči. Dakle, ima i mesta za oprezni optimizam u pogledu čovjekovih mogućnosti istraživanja kosmosa, ili su u pravu pesimisti koji kažu ako ovako nastavimo nećemo ni stići da ga istražujemo, jer će nas preteći katastrofa koju smo sami izazvali na zemlji.
To potonje je uvek moguće, ali u suštini ako ne pokušamo ne znamo da li ćemo biti u pravu. Ja sam i dalje kažem, ja sam zagovornik toga da je nama potrebna pojava novog Fjodorova i novog kosmizma, i čak i nije važno da li će on sadržati isto kao i originalni nekakve mistične i iracionalne elemente. Ono što je bitno jeste da privuče dovoljnu pažnju i da bude dovoljno prisutan u medijima. Samim tim će svest o, na neki način, tom izlasku iz kolevki, kako bi rekao Ciolkovski, postati mnogo prisutnija, i na neki način svako od nas treba da doprinese tome u nekakvom svom mikrookruženju.
Tom mišlju, naravno, završavamo ovu današnju emisiju posvećenu velikom jubileju. Dakle, još jednom govorili smo o 60-godišnici čovekovog prvog leta u kosmos, naš sagovornik bio je dr. Milan Maćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu. Ja vam još jednom zahvaljujem što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Molim i drugi put, uvek je veliko zadovoljstvo biti u Solarisu.
Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Vladana Bjelice i autora emisije Srđe Jankovića.